สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ดอนัท Economic 7 Ways to Think Like 21st Century Economist เป็นหนังสือสารคดีเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัยของเคธ รอวอร์ดที่เสนอกรอบคิดใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21แทนการยึดติดกับการเติบโตของ GDP เพียงอย่างเดียวหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นตำราเศรษฐศาสตร์เชิงเทคนิคแต่เป็นงานวิเคราะห์และวิพากษ์ที่อธิบายอย่างชัดเจนว่าเศรษฐกิจควรถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งความเป็นอยู่ของมนุษย์และขีดจำกัดของโลกธรรมชาติแกนกลางคือภาพโดนัทซึ่งวางขอบเขตทางสังคมไว้ด้านในและขอบเขตเชิงนิเวศไว้ด้านนอกพื้นที่ปลอดภัยตรงกลางคือจุดที่มนุษย์สามารถเติบโตได้โดยไม่ขาดปัจจัยพื้นฐานและไม่ทำลายระบบนิเวศหนังสือจึงมุ่งเปลี่ยนตั้งเป้าหมายวิธีคิดและแนวนโยบายทางเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงเสนอแนวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปลี่ยนเป้าหมายจากการไล่ GDP ไปสู่พื้นที่ปลอดภัยและเป็นธรรมของมนุษยชาติประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการตั้งคำถามต่อเป้าหมายดั้งเดิมของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่มักวัดความสำเร็จจากการเติบโตของ GDP เพียงตัวเลขเดียวรอวอตโต้ว่าการเติบโตไม่ได้บอกเสมอไปว่าคนส่วนใหญ่มีชีวิตดีขึ้นหรือว่าระบบนิเวศยังรองรับได้เธอเสนอให้เปลี่ยนเป้าหมายเป็นการทำให้ทุกคนอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและเป็นธรรมของโดนัทกล่าวคือไม่มีใครขาดปัจจัยพื้นฐานอย่างอาหารที่อยู่อาศัยสุขภาพการศึกษาหรือเสียงทางการเมืองขณะเดียวกันสังคมก็ไม่ผลักภาระเกินขีดจำกัดของโลกเช่นสภาพภูมิอากาศน้ำจืดหรือความหลากหลายทางชีวภาพแนวคิดนี้ทำให้เศรษฐกิจถูกมองเป็นเครื่องมือเพื่อความอยู่ดีมีสุขไม่ใช่เป้าหมายในตัวเองและช่วยให้เห็นชัดว่าความสำเร็จต้องวัดจากคุณภาพชีวิตร่วมกับความยั่งยืนไม่ใช่การขยายตัวทางผลผลิตอย่างไม่มีเงื่อนไขประเด็น2เศรษฐกิจไม่ได้แยกจากสังคมและธรรมชาติแต่ฝังอยู่ภายในทั้ง2ระบบหนังสือวิจารณ์สมมติฐานที่มองเศรษฐกิจเหมือนระบบปิดที่ดำเนินการได้เองโดยแยกขาดจากสังคมและสิ่งแวดล้อมรอวอร์ดชี้ว่าในความเป็นจริงเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสังคมก็อยู่ภายในโลกธรรมชาติจึงไม่อาจออกแบบนโยบายโดยมองต้นทุนทางนิเวศเป็นของภายนอกได้การมองแบบนี้เปลี่ยนวิธีพิจารณานโยบายอย่างมากเพราะการตัดสินใจด้านการผลิตการเงินและการลงทุนต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อคนและระบบชีวภาพพร้อมกันเมื่อเศรษฐกิจถูกวางกลับเข้าไปในบริบทที่แท้จริงเราจะเห็นว่าปัญหาอย่างความเหลื่อมล้ำมลพิษหรือการใช้ทรัพยากรเกินขอบเขตไม่ใช่ความผิดปกติเล็กน้อยแต่เป็นผลจากการออกแบบระบบที่มองข้ามความเชื่อมโยงพื้นฐานหนังสือจึงผลักให้เศรษฐศาสตร์ก้าวจากการคิดแบบแยกส่วนไปสู่การคิดเชิงระบบที่ยอมรับความสัมพันธ์ซับซ้อนระหว่างมนุษย์สถาบันและระบบนิเวศประเด็น3มนุษย์ไม่ใช่ผู้มีเหตุผลสมบูรณ์แบบแต่เป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคมที่ปรับตัวได้1ในเสาหลักของหนังสือคือการท้าทายภาพมนุษย์แบบ Rational Economic Man ที่เศรษฐศาสตร์กระแสหลักใช้เป็นจุดตั้งต้นรอวอร์ดย้ำว่ามนุษย์ไม่ได้ตัดสินใจจากผลประโยชน์ส่วนตนอย่างคงที่และสมบูรณ์แบบแต่ได้รับอิทธิพลจากความสัมพันธ์บรรทัดฐานวัฒนธรรมความร่วมมือและข้อจำกัดทางอารมณ์แนวคิดนี้สำคัญเพราะถ้าเราตั้งสมมติฐานผิดก็จะออกแบบนโยบายผิดตามไปด้วยตัวอย่างเช่นการเชื่อว่าทุกคนตอบสนองต่อแรงจูงใจทางราคาอย่างเดียวอาจทำให้มองข้ามบทบาทของความไว้ใจเครือข่ายสังคมและแรงผลักทางศีลธรรมหนังสือจึงหันไปใช้องค์ความรู้จากเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเศรษฐศาสตร์สถาบันและเศรษฐศาสตร์สตรีนิยมเพื่อชี้ว่ามนุษย์สามารถร่วมมือแบ่งปันและสร้างกติกาที่ดีขึ้นได้การยอมรับธรรมชาติมนุษย์ที่ยืดหยุ่นกว่านี้เปิดทางให้เศรษฐกิจที่ออกแบบเพื่อการเกื้อกูลและความเป็นธรรมมากกว่าการแข่งขันอย่างโดดเดี่ยวประเด็น4จากระบบเชิงกลสู่ความซับซ้อนแบบพลวัตต้องคิดแบบระบบที่เปลี่ยนแปลงได้รอวอร์ดเสนอให้เลิกมองเศรษฐกิจเหมือนเครื่องจักรที่มีกฎคงที่และกลับสู่สมดุลอัตโนมัติเธอแทนที่ภาพเชิงกลด้วยมุมมองแบบระบบซับซ้อนซึ่งเต็มไปด้วยการป้อนกลับจุดเปลี่ยนและผลกระทบที่ไม่เป็นเส้นตรงแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมวิกฤตเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำหรือการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมจึงไม่สามารถแก้ด้วยสูตรเดิมที่ใช้กับสถานการณ์คงที่ได้หนังสือจึงสนับสนุนให้เศรษฐศาสตร์ยอมรับความไม่แน่นอนและการเรียนรู้ต่อเนื่องมากกว่าการแสวงหากฎเหล็กเพียงชุดเดียวเมื่อระบบมีความซับซ้อนนโยบายต้องถูกออกแบบปรับตัวทดสอบและแก้ไขตามผลจริงๆไม่ใช่เชื่อว่ามีจุดสมดุลถาวรที่ตลาดจะพาไปถึงเองโดยอัตโนมัติมุมมองนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นเพราะไม่เพียงวิจารณ์เป้าหมายของเศรษฐศาสตร์แต่ยังวิจารณ์วิธีคิดทางวิทยาศาสตร์แบบแคบที่ใช้กับเศรษฐกิจมานานเกินไปประเด็นสุดท้ายเศรษฐกิจที่ดีต้องกระจายและฟื้นฟูโดยการออกแบบ ม่ใช่รอให้การเติบโตแก้ทุกอย่างหนังสือเน้น2การออกแบบสำคัญคือ distributive by design และ regenerative by design ซึ่งเป็นทางออกเชิงโครงสร้างมากกว่าการหวังผลลัพธ์จากการเติบโตล้วนๆในเรื่องการกระจายรอวอร์ดไม่เชื่อว่าความมั่งคั่งข้างจะไหลลงมาเองแล้วทำให้ความเหลื่อมล้ำหมดไปเธอจึงสนับสนุนการออกแบบสถาบันกติกาและรูปแบบการถือครองที่ทำให้ผลประโยชน์กระจายตั้งแต่ต้นส่วนด้านการฟื้นฟูเสนอให้เศรษฐกิจทำงานร่วมกับธรรมชาติแทนการดึงทรัพยากรออกมาใช้แล้วทิ้งของเสียกลับไปสู่ระบบนิเวศแนวคิดนี้สำคัญมากต่อธุรกิจเมืองและนโยบายสาธารณะเพราะบังคับให้ผู้กำหนดนโยบายคิดถึงพลังงานวัสดุห่วงโซ่อุปทานและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนพร้อมกันหนังสือยังปิดท้ายด้วยท่าทีที่ไม่ยึดติดว่าเศรษฐกิจต้องโตตลอดเวลาถามว่าโตเมื่อไรโตอย่างไรและโตเพื่อใครการตั้งคำถามเช่นนี้ทำให้การเติบโตกลายเป็นตัวแปรที่ต้องประเมินไม่ใช่ศาสนาที่ต้องเชื่อโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะความยั่งยืนธุรกิจหรือการออกแบบเมืองรวมถึงผู้อ่านทั่วไปที่รู้สึกว่าโมเดลเศรษฐกิจเดิมตอบโจทย์ปัญหายุคใหม่ได้ไม่เพียงพอจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การอธิบายแนวคิดซับซ้อนให้เข้าถึงได้ง่ายโดยใช้กรอบโดนัทเป็นภาพรวมที่จำง่ายแต่มีในเชิงโครงสร้างลึกซึ้งผู้อ่านจะได้ทั้งเครื่องมือทางความคิดในการมองเศรษฐกิจใหม่และภาษาสำหรับตั้งคำถามต่อเป้าหมายของการพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงวิพากษ์จำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การวิจารณ์ระบบเก่าแต่เสนอกรอบคิดบวกที่นำไปใช้ต่อได้ในระดับเมืององค์กรและนโยบายแม้จะไม่ใช่ตำราที่ให้สูตรสำเร็จละเอียดทุกข้อคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่